Tokofatelo.
Tamin'izany andro izany dia tonga ny tory tany an-tany hevitry jodijo ny nampanao batisa. Ary hoy izy.
Mibeba, fefa manakaiky ny fanjakan'ny lanitra.
Izy raha marina ilay voalaza tamin'ny alalan'ny Isaia mpaminany hoe injay misy miantso mafy any an-tany hevitra hoe omano ny lalana alehan'i Jehovah, ataovy mahitsy ny lalaka alehany. Volondrameva ny fitafian'io jaona io. Fekiboditra ny teo amin'ny andilany ary valala sy tantely dia no sakafony. Ary nivoaka nankany amin'ny jaona ny olona tany Jerosalema seran'i Jodia ary ny faritra rehetra manodidina ny renirano'ny Jordana. Dia nataony batisa tao amin'ny renirano'ny Jordana ny olona ary niaika ampahabe maso ny fahotana izy ireo. Raha vao nahita fariseo sady seho marina keo amin'izay nanaovan'ny batisa jaona dia nilaza hoe
ry taranaky nomena rana, iza ny nanoro hevitra anareo andositra ny fahatezerana efa ho avy? Ko mamo aza vo mifanentana ny fibebahana, ary aza miambana kapo hoe manana ny Abrahama ho rainay izay. Lazaiko aminareo fa hain'Andriamanitra manovy reto vatoreto lasa zanak'i Abrahama. Efa mipetraka eo am-potitry ny azo sady ny famaky, ka ny azo rehetra tsy mamovo tsara dia ho kapaina ary atsipy ao anaty afo. Izaho manao batisanareo amin'ny rano noho ny fibebahanareo. Leo avy ao ariko kosa mahery noho izaho, ka tsy mendrika hanala ny kapany akory aza. Izy nanao batisanareo amin'ny fanahy masina sy amin'ny afo. Efa eny an-tanany ny fitaovana fikororoana, ka ho diovony tsara ny famolony, ary ny vary angony no ao an-trano fitehirizana azy, fa ny akofasiny milolo kosa ho dorany amin'ny afo tsy mety maty.
Ary tonga avy any Galilia Jesosy ka nankeo amin'ny jaona teo amoron'ny Jordana mba hataony batisa. Nitady isakana azy anefa jaona ka niteny hoe
izany tokony ataonao batisa, ka ianao indray ve manatina?
Hoy ny navalan'i Jesosy azy.
Ataovy ihany aloha amin'ity indray mandeha ity, fa zao ny fomba tsara natanterahantsika an'izay rehetra marina.
Ko tsy ny sakana azy tsony jaona. Raha vao vita batisa Jesosy dia niakatra avy tao amin'ny rano, ary nisokatra ny lanitra ka hita ny jaona ny fanahin'Andriamanitra nidina toy ny voromelarana keo ambonin'i Jesosy. Injay koa nisy feo avy any an-danitra nanao hoe
io ny zanako malalako izay sitrako.